สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับการปรากฏตัวในศาลของผู้ต้องหายิงกราดในนครแอตแลนตาที่ส่งผลให้มีเหยื่อที่เป็นผู้มีเชื้อสายเอเชียเสียชีวิต6รายถูกยกเลิกก่อนกำหนดโดยไม่มีรายละเอียดขณะที่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียร่วมจัดงานระลึกถึงเหยื่อและออกมาแสดงอารมณ์หลากหลายต่อเหตุสลดที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางสำนักงานยาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EMA ประกาศยืนยันว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลจริงขณะที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดในยุโรปเริ่มกลับมารุนแรงอีกครั้งติดตามรายงานพิเศษมุมมองนักศึกษาไทยในมหานครนิวยอร์กซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กับหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไป FBI เผยคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์เมื่อปีที่แล้วทำให้เกิดความสูญเสียในสหรัฐถึงกว่า 4,200 ล้านดอลลาร์และเทรนด์ใหม่ของนักสะสมงานศิลปะระดับโลกในยุคนี้คืออะไรเรามีรายละเอียดมานำเสนอทั้งหมดนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประชาชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่ทำพิธีรำลึกเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกราดในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีเชื้อสายเอเชียผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแสดงอารมณ์ร่วมหลากหลายตั้งแต่อารมณ์โกรธไปจนถึงความเศร้าความกลัวและอาการหมดหวังในข้อความของตนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่เหนื่อยล้ายิ่งขึ้นไปอีกหลังจากต้องรับมือกับผลกระทบหนักของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้มีเหตุโจมตีเชื้อชาติในรูปแบบต่างๆตลอดปีที่ผ่านมาครับหลายคนแสดงความโกรธต่อเหตุสลดที่เกิดขึ้นเพราะว่าโรเบิร์ตแอรอนลองผู้ต้องสงสัยวัย21ปีนั้นไม่ถูกดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังหรือ hate crime ทันทีที่ถูกจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ต้องหาบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าการกราดยิงนั้นไม่ได้เกิดจากเรื่องเชื้อชาติและอ้างว่าที่มุ่งโจมตีสถานบริการสปาเป็นเพราะอาการเสพติดการมีเพศสัมพันธ์มาร์กาเร็ตหวง CEO ของศูนย์กฎหมาย Southern Poverty Law Center ที่ติดตามกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเกลียดชังต่างๆกล่าวว่าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายต้องได้รับการอบรมเพื่อทำความเข้าใจว่าอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังนั้นคืออะไรและบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเพราะเธอเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเหตุที่เกิดขึ้นจึงรู้สึกใกล้ตัวเธอยังกังวลด้วยว่าหากไม่มีการระบุว่าการกราดยิงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของ hate crime แล้วจะทำให้คนอีกหลายคนไม่กล้าที่จะก้าวออกมาส่งเสียงและเรียกร้องขอความช่วยเหลืออย่างแน่นอนครับหวงยังรู้สึกรับไม่ได้กับการที่เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายคนนึงให้ความเห็นว่าเป็นวันที่แย่มากๆสำหรับชายผู้ต้องหานั้นเพราะคำกล่าวนั้นทำให้รู้สึกว่าทางการพยายามที่จะหาคำอธิบายและแก้ตัวให้กับการกระทำของผู้ต้องสงสัยและในส่วนของกำหนดการขึ้นศาลในวันพระหัสบดีของผู้ต้องหาคดีกราดยิงร้านนวดในนครแอตแลนตาเมื่อวันอังคารจนมีผู้เสียชีวิต8คนนั้นได้ถูกยกเลิกไปครับเดิมทีนายโรเบิร์ตแอรอนลองผู้ต้องหาวัย21ปีมีกำหนดการขึ้นศาลในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่เขตปกครองเชโรกีรัฐจอร์เจียอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ศาลเขตปกครองดังกล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Washington Post ว่ากำหนดการนั้นถูกยกเลิกเช่นเดียวกับที่สำนักข่าวรอยเตอร์สที่รายงานว่ากำหนดการขึ้นศาลของเขาถูกยกเลิกแต่ไม่ได้รายงานรายละเอียดแต่อย่างใดครับ The Washington Post รายงานว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดกำหนดการขึ้นศาลของนายลองจึงถูกยกเลิกโดยระบุเพียงว่าหลักฐานของคดีถูกปิดผนึกไว้เมื่อวันพุธอัยการตั้งข้อหานายลองด้วยข้อหาฆาตกรรม8กระทงและข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส1กระทงโดยเจ้าหน้าที่จับกุมตัวเขาได้เมื่อช่วงค่ำวันอังคารก่อนควบคุมตัวเขาในสถานกักกันผู้ใหญ่เขตปกครองเชโรกีตำรวจระบุเมื่อวันพุธว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้คืออะไรโดยผู้เสียชีวิตประกอบด้วยหญิงเชื้อสายเอเชีย6คนหญิงผิวขาว1คนและชายผิวขาว1คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล1คนทางการระบุว่านายลองบอกกับตำรวจว่าเขาไม่ได้มีแรงจูงใจด้านเชื้อชาติขณะก่อเหตุแต่เขามีปัญหาเสพติดการมีเพศสัมพันธ์ครับคดีนี้ทำให้เกิดกระแสความกลัวในชุมชนชาวเอเชียอเมริกันที่เผชิญกับการถูกโจมตีนับตั้งแต่เชื้อโคโรนาไวรัสเริ่มระบาดเมื่อ1ปีที่แล้วขณะเดียวกันโรดนีย์ไบรอันหัวหน้าตำรวจนครแอตแลนตาระบุว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเหตุกราดยิงนี้เป็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังครับ มาติดตามประเด็นการระบาดของโควิด-19 กันต่อครับอีเมอร์คุกผู้อำนวยการสำนักงานยาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EMA กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าผลการทบทวนตรวจสอบวัคซีนของ AstraZenecaโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของ EMA ได้ข้อสรุปว่าวัคซีนดังกล่าวไม่มีส่วนในการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงกรณีลิ่มเลือดแข็งตัวซึ่งเป็นกรณีที่มีรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้และทำให้หลายประเทศระงับการใช้วัคซีนตัวนี้ไว้เป็นการชั่วคราวครับคุกกล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจพบว่ามีกรณีลิ่มเลือดแข็งตัวรุนแรงซึ่งเป็นเหตุผิดปกติที่พบได้ยากในระหว่างการตรวจสอบทำให้มีการทบทวนเบื้องลึกขึ้นซึ่งนำไปสู่การค้นพบว่ากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมๆกับอาการเกล็ดเลือดต่ำซึ่งช่วยให้ลิ่มเลือดนั้นแข็งตัวหลังการได้รับวัคซีนโดยผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวนั้นเกือบทุกคนเป็นสุภาพสตรีในวัยที่ต่ำกว่า55ปีครับเมื่ออ้างอิงจากหลักฐานที่มีทั้งหมดคุกระบุว่า EMA ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้หมดเสียทีเดียวว่ากรณีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับวัคซีนหรือไม่ผู้อำนวยการ EMA กล่าวต่อว่าคณะกรรมการด้านความปลอดภัยแนะนำให้มีการเร่งสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้และให้มีการระบุคำเตือนไว้ในข้อมูลยาซึ่งหวังว่าจะช่วยทั้งเจ้าหน้าที่การแพทย์และผู้รับวัคซีนช่วยกันลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงใดๆต่อไปขณะเดียวกันฮันส์คลูเกอร์ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นยุโรปกล่าวระหว่างการแถลงข่าวออนไลน์ในวันพฤหัสบดีว่าพื้นที่ยุโรปตอนกลางภูมิภาคบอลข่านและรัฐต่างๆในเขตบอลติกคือบริเวณที่มีการรายงานการติดเชื้อใหม่ๆรวมทั้งการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและตัวเลขผู้เสียชีวิตในระดับที่สูงที่สุดในโลกทำให้ตนมีความกังวลเป็นพิเศษครับคลูเกอร์กล่าวด้วยว่าในเวลานี้ตัวเลขเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในยุโรปอยู่ที่กว่า 20,000 รายต่อสัปดาห์โดยตัวเลขสะสมนั้นพุ่งเกินระดับ 900,000 รายไปแล้วขณะที่มีรายงานตัวเลขผู้ป่วยใหม่ทั่วยุโรปถึงกว่า 1.2 ล้านรายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นสัปดาห์ที่3ที่อัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นติดต่อกันผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นยุโรปเปิดเผยด้วยว่าในปัจจุบันประเทศในยุโรปทั้งหมด46ประเทศทำการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไปแล้วกว่า107ล้านโดสโดยมีประชากรประมาณ 3% ใน45ประเทศที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วแต่ย้ำว่าความคืบหน้านี้ยังถือว่าไม่เร็วพอที่จะชะลอการแพร่กระจายของไวรัสอยู่ดีครับในส่วนของรายงานพิเศษของเราในวันนี้ภาพบรรยากาศที่คึกคักในมหานครนิวยอร์กนั้นได้หายไปเป็นเวลากว่า1ปีแล้วเนื่องจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เข้มงวดครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในสหรัฐก็ถูกปรับตามไปด้วยในรายงานวันนี้ผู้สื่อข่าว VOA คุณจนินทร์ภักดีธรรมได้พูดคุยกับนักศึกษาไทยในนิวยอร์กถึงการสัมผัสเมืองในรูปแบบที่ต่างออกไปและประสบการณ์ในชั้นเรียนออนไลน์
เมื่อพูดถึงมหานครนิวยอร์กก่อนการระบาดของโควิด-19 หลายๆคนก็จะนึกถึงบรรยากาศที่คึกคักสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยแสงสีและผู้คนที่พลุกพล่านอย่างด้านไทม์สแควร์แต่สำหรับชมพูนุชโชติมั่นคงศิลป์นักศึกษาไทยในนิวยอร์กจากมหาวิทยาลัยบารูคคอลเลจคณะการตลาดดิจิทัลความสนุกของการใช้ชีวิตในเมืองนั้นลดลงอย่างมากในยุคโควิดค่ะ
เมื่อก่อนมันก็ทำอะไรสะดวกพอโควิดมาละต้องล็อกดาวน์ใช่ปะมันก็ทำอะไรลำบากมากๆคือก็อยู่แต่บ้านอะเราว่า experience ก็คือหายไป 80-90% เลยแหละเพราะว่าร้านอาหารก็ปิดนู่นนี่นั่นก็ปิดไปช้อปปิ้งร้านค้าก็ปิดเร็วขึ้น
ส่วนธีรคุณรัตติรัตนนานนท์นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสาขาวิชาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังชอบที่ได้สัมผัสความงามของนครนิวยอร์กแม้จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งก็ตามค่ะ
ผังเมืองทั้งแบบย่านต่างต่อให้แบบคนน้อยลงมันก็ยังเป็นตัวของมันอยู่ตรงนี้แหละที่มันยังแบบดึงดูดคนให้เข้ามาในเมืองอยู่อย่างแบบพวกเซ็นทรัลพาร์คอะไรพวกนี้ครับคนก็ยังแบบก็ออกไปปกติแล้วยิ่งแบบว่าด้วยความที่เป็นพาร์คเป็นโอเพนสเปซคนก็ค่อนข้างแบบว่าโซเชียลดิสทันซิ่งอะไรกันเขาก็เลยแบบอาจจะไม่ได้บอรี่อะไรตรงนี้มากครับตามแต่ละย่านต่างๆพวกเชลซีเวสต์วิลเลจคนก็น้อยลงตอนคืนตอนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่อนข้างเงียบครับแต่ว่าก็ยังดูแบบมีคาแรคเตอร์ในแบบของมัน
เมื่อพูดถึงการเรียนออนไลน์นกรพรหมะนักศึกษาไทยสาขาวิชาการป้องกันการคุกคามทางอาชญากรรมออนไลน์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ได้มองว่าคุณภาพการศึกษายังเข้มข้นอยู่ค่ะการปรับรูปแบบชั้นเรียนเป็นออนไลน์นั้นได้สร้างความท้าทายให้เขาคิดวิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
ขอบคุณอาจารย์ที่ทําอะไรเพราะว่าอาจารย์มีความสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเรียนให้มันยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ได้โดยมีการทําเทคโนโลยีอย่างเช่นในบางคลาสเนี่ยอาจารย์ก็จะให้จดไปเลยว่าอาจารย์เป็นหน่วยงานที่ต้องให้ความช่วยเหลือประเทศนึงแต่เราเนี่ยต้องทํางานอีกประเทศนึงประยุกต์สถานการณ์เงี้ยองค์กรระหว่างประเทศไปช่วยเหลือประเทศนึงเราจะเห็นภาพมากขึ้นว่าในที่ตัวเราอยู่อีกจุดนึงแล้วสถานที่จริงๆอยู่ที่นึงอ่ะแล้วเราต้องรับมือยังไง
ซึ่งทั้งธีรคุณและชมพูนุชก็เห็นถึงประโยชน์ในการเรียนออนไลน์เช่นกันนะคะแต่ก็ติงถึงข้อเสียบางอย่างด้วย
จริงๆตอนแรกก็กังวลเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแบบมาเรียนคลาสออนไลน์มันส่วนใหญ่มันจะไหวหรือเปล่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็มีข้อดีข้อเสียของมันข้อดีก็คือแบบว่าเราไม่ต้องคอมมิวมากก็เรียนแบบที่เรียนที่ห้องเรียนที่บ้านได้เวิร์กโหลดมันยังเหมือนเดิมอยู่ก็เลยบอกว่าอาจจะหนักไปหน่อยแต่ผมว่ามันก็มีข้อเสียอย่างนึงเหมือนกับเรียนออนไลน์คลาสแบบมันจะโฟกัสได้ลำบาก
การที่แบบสมมติว่าเรามาในห้องเร็วอย่างเงี้ยเราจะได้คุยกับเพื่อนนี่มันก็ไม่มีแล้วไงคะก็คือแบบคลาสก็คือสอนอย่างเดียวเสร็จแล้วพอคลาสจบทุกคนก็แยกย้ายเราเรียนคลาสนึงเป็น marketing research ใช่มั้ยคะแล้วคือเราต้องทําโฟกัสกลุ่มถ้าสมมติเป็นช่วงที่ไม่มีโควิดเราอาจจะต้องลําบากนิดนึงในการที่จะ gather คนที่มาสัมภาษณ์พอมันเป็น Zoom เนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะ
ส่วนใครที่สนใจอยากวางแผนมาเรียนที่นิวยอร์กนักศึกษาไทยทั้ง3คนก็ได้แสดงความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลายกันค่ะ
อยากมาเรียนก็มาเลยไม่ต้องคือเหมือนกับว่าภาพที่เราได้รับจากสื่อหรือแบบอยู่ในไทยอะไรอย่างเงี้ยกับว่าพอจริงๆอ่ะมันแบบอาจจะเป็นแบบแค่มุมมองเดียวที่เหมือนว่าตอนนั้นเราอาจจะแบบกลัวเราไม่รู้ว่าโควิดมันแบบไปทําอะไรได้บ้างแต่พอมาถึงจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าอยากมาเรียนอยากได้ experience ใหม่ๆก็แบบมาดีกว่ายังบอกว่าปีนี้เริ่มแบบดีขึ้นมากแล้วแล้วก็วัคซีนก็อะไรก็เริ่มแจกจ่ายแล้วที่สังเกตมาคนที่นี่ก็เริ่มหรือว่าใช้ชีวิตค่อนข้างปกติแล้วผมว่าจะแบบ 70-80% อะไรเงี้ยครับจากสมัครปีนี้หรือว่ารอบถัดไปก็แบบก็ยังคุ้มอยู
่เราไม่แนะนำที่จะมาที่นิวยอร์กเพราะว่าตอนนี้คนที่นี่เองอ่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่กันที่นี่เท่าไหร่แล้วก็คือ move out ไปเยอะมากแล้วว่าค่ะคือถ้าสมมติอยากจะมาจริงๆอยากมา NYU Columbia หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเนาะจะมาสัมผัสแบบนิวยอร์กซิตี้ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งมาเลยแต่มาได้ปีนี้อย่างเดือนกันยายนอะโรงเรียนเราจะเปิดเป็น in person แบบ classes กันแหละแต่ว่ารู้สึกว่าปีหน้าดีกว่านะ
ส่วนทางด้านนครแนะนำว่านครนิวยอร์กเป็นเมืองที่ยังน่ามาเรียนอยู่ค่ะเพราะมีมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งและมีองค์กรนานาชาตินับร้อยซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ที่มาสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากชาวต่างชาติในหลายๆประเทศได้ในที่เดียวกันค่ะแต่นกรก็ทิ้งท้ายนะคะว่าการเดินทางเข้าสหรัฐนั้นยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นใครที่จะมาก็ควรรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งและสามารถดูแลตัวเองเป็นค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในต่างประเทศนายเจมส์เบอร์เน็ตจาก International Education Solutions ในประเทศไทยระบุว่าในแต่ละปีมีนักเรียนไทยราว 15,000 คนเดินทางไปเรียนต่อในประเทศต่างๆโดยร้อยละ37เลือกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามค่ะจำนวนนักเรียนไทยที่ศึกษาในอเมริกานั้นลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาตามรายงานของสถาบัน Institute of International Education ของสหรัฐค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินทร์มาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเมื่อวันพระศุกร์ดีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียระบุว่าเขาพร้อมหารือออนไลน์แบบสาธารณะกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐในวันศุกร์หรือวันจันทร์หน้าครับผู้นำรัสเซียกล่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางการของรัสเซียว่าเขาพร้อมหารือความสัมพันธ์ทวิภาคีกับสหรัฐเช่นเดียวกับประเด็นอื่นๆเช่นความขัดแย้งในภูมิภาคโดยจะให้กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตรียมการหารือดังกล่าวท่าทีของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นหลังรัสเซียเรียกตัวนายอนาโตลีอันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐกลับประเทศชั่วคราวเพื่อหารือถึงความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศที่ถดถอยลงการเรียกทูตกลับประเทศนี้มีขึ้นในโทรทัศน์ ABC เผยแพร่เทปบันทึกการสัมภาษณ์ประธานาธิบดีไบเดนเมื่อช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้นำสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีปูตินมีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการกระทำอันตรายของเขาประธานาธิบดีไบเดนยังกล่าวด้วยว่าเขาบอกผู้นำรัสเซียว่าผมว่าคุณไม่มีจิตวิญญาณและกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินตอบเขาว่าเราต่างเข้าใจซึ่งกันและกันต่อคำถามของ ABC ที่ถามว่าเขาเชื่อว่าปูตินเป็นฆาตกรหรือไม่ไบเดนตอบว่าผมเชื่ออย่างนั้น เจนซากี้โฆษกประจำทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะระบุว่าคำตอบดังกล่าวของผู้นำสหรัฐแปลว่าเขาเชื่อว่าผู้นำรัสเซียเป็นมือฆาตกรจริงๆหรือเป็นการใช้คำเปรียบเลยโดยเธอระบุว่าไบเดนจะยังคงเดินหน้าแนวทางการสื่อสารกับทางรัสเซียต่อไปและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกเมื่อวันพฤหัสบดีแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนประชุมหารือที่เขตปกครองแองเคอริดจ์รัฐแอลาสกาโดยเป็นการประชุมทวิภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่จีนและสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันรัฐมนตรีบลิงเคนและลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐหารือกับชุยอึนยงรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้และซูวุกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้โดยเน้นประเด็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงจากเกาหลีเหนือบลิงเคนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จะมุ่งมั่นปลดอาวุธนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือลดภัยคุกคามที่เกาหลีเหนือมีต่อสหรัฐและชาติพันธมิตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเกาหลีทั้งหมดรวมทั้งชาวเกาหลีเหนือที่ยังคงทนทุกข์กับการกดขี่อันกว้างขวางอย่างเป็นระบบทั้งสองประเทศลงนามในข้อตกลงค่าใช้จ่ายที่ทหารอเมริกันราว 28,000 นายใช้ประจำการในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศในช่วงท้ายของยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รัฐมนตรีออสตินระบุว่าพันธมิตรระหว่างทั้งสองประเทศยังคงแข็งแกร่งโดยสหรัฐจะยังคงป้องกันเกาหลีใต้โดยใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับในช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวเศรษฐกิจโดยที่จะไปดูเรื่องการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐกันก่อนในวันพฤหัสตามเวลาท้องถิ่นดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง128จุดหรือ 0.39% ที่ 32,886 จุด Nasdaq ลดลงเช่นกัน409จุดหรือ 3% ปิดที่ 13,116 จุดส่วน S&P ลดลง55จุดหรือ 1.4% ก่อนจะปิดที่ 3,918 จุดราคาทองคำในวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.09% ที่ 1,734 ดอลลาร์ 10 เซนต์ต่อออนซ์ครับและสำหรับประเด็นข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เผยชาวอเมริกันสูญเงินร่วม 4,200 ล้านดอลลาร์หรือราว 126,000 ล้านบาทอันเป็นผลมาจากอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับวิกฤตโควิดเมื่อปีที่แล้วนะคะหน่วยงาน Internet Crime Complaint Center ที่รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ของ FBI รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 791,790 เรื่องเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจากปี2019ถึง 69% และเป็นสถิติสูงสุดในรอบ20ปีนะคะขณะที่มูลค่าความเสียหายมากกว่าปี2019ซึ่งชาวอเมริกันสูญเงินไปกว่า 3,500 ล้านดอลลาร์ค่ะโดยอาชญากรรมบนโลกออนไลน์3อันดับแรกได้แก่ฟิชชิงหรือการหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอมเพื่อเหยื่อกรอกข้อมูลสำคัญให้มิจฉาชีพเข้าถึงการหลอกลวงให้ทำธุรกรรมการเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ไม่มีอยู่จริงและการขู่กันโชคทรัพย์ทางออนไลน์ซึ่งเฉพาะการโจมตีหรือหลอกลวงผ่านอีเมลนั้นยังคงสร้างความเสียหายทางการเงินให้กับชาวอเมริกันมากที่สุดที่ 1,800 ล้านดอลลาร์ในปี2020ที่ผ่านมานะคะและวิกฤตโควิด-19 ได้เปิดประตูแห่งโอกาสใหม่ๆให้กับมิจฉาชีพมากขึ้นด้วยหนึ่งในช่องทางที่มิจฉาชีพเลือกใช้คือการขอสวัสดิการว่างงานและโครงการเงินกู้ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กช่วงโควิดซึ่งรัฐบาลอเมริกันผลักดันทำให้เมื่อปีที่แล้วทาง FBI ได้รับร้องเรียน 28,500 ครั้งเกี่ยวกับการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวเนื่องกับโควิดเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ได้ระบุมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะทั้งนี้หน่วยงาน Internet Crime Complaint Center ของ FBI จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2000นะคะเพื่อรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์โดยเฉพาะและรับเรื่องร้องเรียนจากชาวอเมริกันมาแล้วกว่า 5,800,000 ครั้งรวมทั้งมีการสอบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ไปหลายคดีแล้วเช่นเดียวกันค่ะขยับมาที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook พัฒนาสายรัดข้อมือที่ช่วยควบคุมแว่นตาเทคโนโลยีเสริมจริงหรือ AR คาดเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ตามรายงานของ Reuters นะคะ Facebook ระบุในบล็อกเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสายรัดข้อมือนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เช ชื่อมต่อกับโลกเสริมจริงได้ด้วยปลายนิ้วอีกทั้งยังตรวจจับสัญญาและแปลความหมายของท่าทางมือและการเคลื่อนไหวอื่นๆได้ด้วยนะคะนี่เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Facebook ที่กระโจนสู่สังเวียนแว่นตาอัจฉริยะเช่นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อื่นๆทั้ง Apple, Amazon และ Google ซึ่งต่างเชื่อมั่นว่าแว่นตาอัจฉริยะนี้จะมาแทนที่โทรศัพท์มือถือในอนาคตค่ะขยับไปที่บริษัท Alphabet เจ้าของเว็บไซต์แชร์วิดีโอ YouTube เปิดตัวระบบสตรีมมิ่งวิดีโอสั้นในสหรัฐอเมริกาเพื่อหวังชิงส่วนแบ่งตลาดจาก TikTok ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้นะคะรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าบริการสตรีมมิ่งวิดีโอสั้นของ YouTube รองรับการถ่ายคลิปแบบแนวตั้งพร้อมลูกเล่นในการตัดต่อวิดีโอและใส่เพลงต่างๆที่มีในคลังเพลงของ YouTube ได้ซึ่ง YouTube เริ่มต้นระบบเบต้าตั้งแต่วันพฤหัสบดีเฉพาะเครือข่ายในสหรัฐเท่านั้นและจะพัฒนาให้สามารถใส่ข้อความลงไปในช่วงต่างๆของคลิปได้โดยตรงค่ะเมื่อปีที่แล้ว YouTube เริ่มใช้ระบบบริการสตรีมมิ่งวิดีโอสั้นในอินเดียตรงกับช่วงเวลาที่แอปพลิเคชัน TikTok ถูกห้ามใช้ในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ TikTok ในตอนนั้นและว่ามีผู้เผยแพร่คลิปสั้นผ่านทาง YouTube มากกว่า 6,500 ล้านคลิปต่อวันทั่วโลกค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยการเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงเหมือนกับหนังไซไฟที่อาจไม่ไกลเกินความคาดหมายนะคะเมื่อนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเอริกเลนซ์จากมหาวิทยาลัย University of Göttingen บอกว่าการเดินทางไปยังดวงดาวหรือดาวเคราะห์ที่ห่างไกลอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้แต่จำเป็นจะต้องให้พาหนะสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงซะก่อนนะคะปกติแล้วแสงเดินทางด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีและนักฟิสิกส์ชื่อดังระดับโลกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวเอาไว้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเดินทางด้วยความเร็วกว่าแสงเพราะขัดกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปค่ะแต่ในการวิจัยล่าสุดซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Classical and Quantum Gravity อธิบายแผนการเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงผ่านการสร้างคลื่นโซลิตอนหรือคลื่นเดี่ยวทรงสภาพในทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เพื่อสร้างระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังและไม่สูญเสียรูปร่างความเร็วและพลังงานระหว่างการเดินทางนะคะนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเอริกเลนซ์ได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ด้วยว่าเทคโนโลยี Warp Driveจะสามารถลดเวลาเดินทางข้ามจักรวาลที่ห่างไกลได้เขายกตัวอย่างดวงดาวที่ใกล้กับระบบสุริยะที่สุดคือดาว Proxima Centauri ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 4.25 ปีแสงถ้าหากใช้การเดินทางด้วยยานอวกาศทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 50,000 ถึง 70,000 ปีและหากใช้เทคโนโลยีจรวดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์จะใช้เวลาประมาณ100ปีค่ะแต่ด้วยเทคโนโลยีความเร็วเหนือแสงนี้จะใช้เวลาประมาณ4ปีกับอีก3เดือนเพื่อไปถึงที่นั่นค่ะเลนส์เชื่อมั่นว่าการเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงนั้นจะเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของเราซึ่งอาจเริ่มจากการพัฒนาระบบเดินทางอวกาศที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ไม่สูงมากรวมทั้งเร่งพัฒนาการเดินทางผ่านการสร้างคลื่นโซลิตอนแม้จะเป็นขั้นตอนที่ยากแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเขาคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในระยะ 2-3 ปีจากนี้และระบบการเดินทางด้วยระบบคลื่นเดี่ยวทรงสภาพเต็มรูปแบบจะสามารถเกิดขึ้นได้ในอีก10ปีข้างหน้าค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายและส่งท้ายในวันนี้ในโลกของงานศิลปะและธุรกิจการประมูลที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันความนิยมของผู้รักงานศิลป์ต่างๆเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยครับจนทำให้ผลงานของศิลปินสมัยใหม่ที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดิจิทัลกลายมาเป็นที่นิยมอย่างมาก VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อพูดถึงภาพวาดของศิลปินชื่อดังอย่างวินเซนต์แวนโกะที่ขายได้ในราคาหลายล้านดอลลาร์เรื่องนี้อาจจะเป็นข่าวใหญ่โตนะครับแต่จะมีใครคิดว่างานดิจิตอลที่สร้างสรรค์โดยศิลปินในยุคปัจจุบันจะสามารถขายได้ในราคาเกือบ70ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนักสะสมงานศิลปะจากฟลอริดาครับได้ซื้อวิดีโอที่มีความยาว10วินาทีของศิลปินที่ใช้ชื่อว่า Beeple ในราคาประมาณ 67,000 ดอลลาร์และเมื่อไม่นานมานี้นักสะสมคนดังกล่าวขายวิดีโอนั้นได้ในราคา 6.6 ล้านดอลลาร์ขณะที่วิดีโออาร์ตเวิร์คที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสงานศิลปะดิจิตอลแสดงภาพของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่อยู่บนพื้นโดยร่างกายของเขานั้นถูกปกคลุมไปด้วยคำขวัญซึ่งเป็นวลีที่กลุ่มต่างๆใช้เพื่อดึงดูดความสนใจผลงานที่ชื่อว่าทุกๆวัน 5,000 วันแรกหรือว่า Every Days The First 5,000 Days ที่สร้างจากรูปดิจิตอล 5,000 รูปที่สร้างสรรค์ขึ้นมาวันละ1รูปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2007 โดยบีโพหรือว่าไมค์วินเคิลแมนเพิ่งกลายมาเป็นศิลปินยุคใหม่ที่ทำเงินเป็นสถิติสูงที่สุดของคริสตี้สบริษัทประมูลงานศิลปะชื่อดังที่มูลค่า 69.4 ล้านดอลลาร์ปรากฏการณ์นี้ครับทำให้คริสตี้สขนานนามบีโพว่าเป็น1ใน3ศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีผลงานศิลปะมูลค่าสูงที่สุดทั้งนี้ตลาดสำหรับงานดิจิตอลนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ฝ่ายดิจิตอลนั้นมีความแตกต่างไม่เหมือนใครดังนั้นการซื้องานศิลปะดังกล่าวนะครับจึงกลายเป็นเรื่องปกติมากยิ่งขึ้นซอฟต์แวร์ที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่าบล็อกเชนซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนลายเซ็นดิจิตอลเพื่อช่วยพิสูจน์ว่างานศิลปะดังกล่าวนั้นเป็นงานศิลปะเสมือนจริงเท่านั้นและเป็นงานชิ้นเดียวในโลกอีกด้วยความแปลกใหม่อีกข้อในการซื้อขายงานศิลปะยุคปัจจุบันก็คือการที่คริสตี้สยอมรับการชำระด้วยเงินทั้งแบบดั้งเดิมและสกุลเงินดิจิตอลโนอาเดวิดซึ่งทำงานให้กับคริสตี้สกล่าวว่าไม่ใช่แค่งานศิลปะเท่านั้นที่ขายได้ด้วยวิธีนี้หลายปีที่ผ่านมาผู้คนซื้อขายสปอร์ตคาร์ดหรือว่าการ์ดกีฬาซึ่งเป็นกระดาษแผ่นหนาที่มีรูปนักกีฬาชื่อดังและในที่สุดการ์ดกีฬาบางใบก็มีมูลค่าสูงจนสามารถขายได้หลายพันดอลลาร์ปัจจุบันนี้นะครับการ์ดกีฬาเหล่านั้นก็ยังคงได้รับความนิยมแต่ว่ากีฬาบางชนิดก็กำลังก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติของสหรัฐมีตลาดแห่งใหม่สำหรับการซื้อขายวิดีโอสั้นๆที่เรียกกันว่าท็อปช็อตซึ่งเป็นวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับช่วงเวลาที่สำคัญจากการแข่งขันยกตัวอย่างเช่นการที่เลบรอนเจมส์นะครับจากลอสแองเจลิสเลเกอร์สจับลูกบาสยัดเข้าห่วงหรือว่าดังที่ขายได้หลายพันดอลลาร์การขายที่มีราคาสูงที่สุดในเว็บไซต์เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เมื่อมีผู้ซื้อภาพดังโดยเจมส์ในราคา 280,000 ดอลลาร์ผู้ซื้อท็อปช็อตรายหนึ่งบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าเขาซื้อสินค้านี้ในตลาดด้วยราคาประมาณ1ล้านดอลลาร์และสามารถขายใหม่ได้ในราคาเกือบ5ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการซื้อและขายสินค้าดิจิตอลกล่าวว่าผู้คนเริ่มคุ้นเคยกับแนวคิดในการเป็นเจ้าของสิ่งที่พวกเขานั้นไม่สามารถจับต้องกันได้มากยิ่งขึ้นแอนดรูสเตียร์วอลเป็นผู้บริหารกองทุนการลงทุนที่ซื้อและขายฝ่ายดิจิตอลเหล่านี้กองทุนดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคมด้วยมูลค่า6ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะได้กล่าวเตือนบรรดานักลงทุนให้ระมัดระวังเรื่องเงินของพวกเขาแต่เขาก็ยังคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ตลาดสำหรับฝ่ายดิจิตอลนั้นจะเพิ่มมูลค่าขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งเขาคิดว่าในวันหนึ่งตลาดนี้อาจมีมูลค่าสูงถึงหลายล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ
เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ